äies, looduse, radu.
Ilmateema on meil nüüd kõigil keelel ja meelel, aga mul on põhjust rääkida ühest huvitavast nähtusest, mis on päikesel toimunud. Nimelt paari päeva eest oli siis 4 aasta tugevaim kuuma gaasipurse, mille järel on virmalise näha ka tavapärasest lõunapoolsemates piirkondades, samuti on tagajärjeks magnettormid. Ja 13. veebruarist alates on päikesel toimunud 3 kuuma gaasipurset, neist suurim oli 15. veebruaril öösel meie järgi. Ja see oli siis viimase 4 aasta võimse. Ja millega tegemist on, sellest palusin rääkida Tõravere observatooriumi astronoomil, vanem teaduril, filosoofia doktoril Indrek Kolkal.
Tegemist on ühe päikese aktiivsuse nähtusega, mis ei ole nüüd nii hirmus haruldane, aga siiski suhteliselt haruldane ja seda ei ole võimalik väga täpselt ette ennustada. Tegelikult on ta pigem juhuslik kui ennustatav ja küsimus on siis selles, et kuna päikese aktiivsus muutub perioodiliselt, selle tsükli pikkus on umbes 11 aastat, siis nüüd sellise aktiivsuse miinimum on just möödunud paar aastat tagasi ja tema päikese aktiivsus on siis tõusuteel. Seos on siis selline, et mida aktiivsemas faasis on päike oma elus, seda tõenäosem on ka selliste kuumagaasipursete tekkimine. Ja üks nendest siis oli nüüd infokohaselt 15. veebruaril ja selle jäljed nii öelda peaksid siis maa läheduses ilmnema nüüd, kas läinud ööl oleksid pidanud ilmnema või ka siis veel eeloleval ööl virmaliste näol.
Miks niisugune nähtus päikesel tekib?
Tegemist on päikese magnetväljas toimuvate muutuste kombineerumisega, kui püüda seda lihtsalt seletada, et päikesel on niisugune üldisem suhteliselt sile magnetväljaga peale selle on päikese pinnal veel väga keerulise struktuuriga magnetvälja alasid, mis on seotud nõnda nimetatud päikese plekkidega. Ja päikese plekid on ka siis üks niisugune nähtus, mis siis väikese aktiivsusega või päikese perioodil neid peaaegu polegi. On tõesti aastaid või kuid, kus ühtegi plekki pole päikese pinnal näha ja siis kui päikese aktiivsus hakkab suurenema, siis suureneb ka see plekkide arv. Ja nagu ma juba ütlesin, et nende plekkidega on seotud siis keerulisema struktuuriga magnetväli, kus magnetvälja jõujooned, nagu kui neid ette kujutada koolifüüsika moodi, siis magnetvälja jõujooned tulevad nagu päikese pinnast välja ja pöörduvad seal samas lähedal uuesti päikese pinna sisse tagasi, nagu silmused sellised. Ja võt, kui nüüd need silmused seal siis oma vahel nagu piltlikult öeldes sassi lähevad, siis võib selline magnetvälja energia vabanemine tekitada siis päikese kuuma gaasi kõige ülemistes kihtides, mida kutsutakse ka päikese krooniks, mida me tegelikult tavalise päikese ketast vaadates ei eristagi, aga täieliku päikese varjutusajal on võimalik seda päikese helenduvat krooni siis ka silmaga näha nii öelda. Võt kontrasti tõttu. Et vot sellest samast kroonist siis pursatakse üks kogus seda kuuma gaasi eemale päikesest ja kui see suund on sobiv, siis ta võib jõuda paari 3-4 päeva pärast maa orbiidi juurde ja kui maa on siis just selle koha peal, siis maa magnetväli omakorda võtab need välja paisatud elektriliselt laetud osakesed, põhiliselt on nad prootonid või teise sõnaga vesinikutuumad. Keemilise elementi vesiniku tuumad, et maamagnetväli võtab nad siis nii-öelda enda ümber vangi, enda sisse vangi ja suunab nad siis maakera poole liikuma ja kui nad siis liikudes põrkavad vastu maa atmosfääri, siis tekitavadki virmalisi.
Aga kas on mingi muu mõju ka veel, mida niisugune gaasi paiskumine tekitav?
Jah, tähendab, et ühtlasi koos nende virmalistega tekivad ka nõnda nimetatud magnettormid. Ühesõnaga maa magnetväli muutub ka natukene muutlikuks või hakkab natuke rabelema, et piltlikult öeldes jälle, et kompassi nõel hakkab vigureid natuke tegema, ei näita rahulikult ühte suunda. Ja kui on väga tugeva sellise magnettormiga tegemist, siis see võib mõjutada ka elektriülekande liine. Noh, selliseid juhtumeid on küll olnud. Peast täpselt ei mäleta neid aasta numbreid, millal seda on juhtunud. Mäletan, et siin võib-olla paarkümmend aastat tagasi või umbes nii oli Kanadas üks selline seik, kus taoline magnettorm tekitas elektrikatkestuse lausa.
Kui inimesed ütlevad, et näed magnettormide aeg on, et ma tunnen ennast kehvasti, kas sellel on ka mingi tõepõhi all?
Siin on nüüd vastakaid seisukohti, nii palju kui mina asjaga kursis olen, et on uurijaid, kes ütlevad, et on seos olemas ja teised uurijad ütlevad, et see seos on noh nii öelda peaaegu olematu. Et siin mina ei julge nüüd mingit poolt seisukohta võtta, poolt või vastu.
Aga see, nagu ma teie jutust aru saan, on selline normaalne tsüklite kaupa kulgev nähtus päikesel?
See on nüüd ütleme statistiliselt niimoodi. See ei tähenda, et ka päikese madala aktiivsuse korral ei võiks selliseid nähtusi juhtuda. Lihtsalt, kui te loete nende nähtustes esinemise sageduse üles, siis te lõpuks leiate, et kui päike on oma aktiivsuse maksimumis, siis neid on rohkem suhteliselt. Ja kui päike on oma aktiivsuse miinimumis, siis neid on suhteliselt vähem. Aga päris niisugust üks-ühest numbrilist ette ennustamist on väga raske teha. Vaatleja seisukohast rõhutaksin seda, et kui arvatakse, et just nagu virmalised oleksid talvine nähtus, siis seda peaks natuke täpsustama või selgitama, et me näeme neid talvel sagedamini selle tõttu, et talvel on taevas pime. Kui ka suvel oleks taevas pime, siis me näeksime neid ka suvel muidugi, kui siis on nende tekkimiseks põhjus olemas. See sama päikese purse. Kui purset ei ole, siis on virmalised hästi nõrgad ja nad on nähtavad hästi maa magnetpooluste lähedal, ütleme Põhja-Norras või Antarktikas. Või. Aga et suvine mitte nägemine on pigem põhjustatud sellest, et ööd on valged pooluste lähedal suvel.
Vaidlustele, kas Eestis tasub vähese päikesepaiste tõttu päikesest elektrienergiat toota, peaks vasti selgus saabuma. Ideega toota Eestis päikeseenergiast elektrit tuli välja Austraaliast Võrumaale kolinud Eesti juurtega Michael Vecetsani, kes aastaid Austraalias ja Saksamaal just alternatiivenergialal tegutsenud on. Asutanud siin päikeseenergia võimaluste kasutuse võtuks oma firma, nakatas ta ka südame lähedasele teemale oma naabrimehe Vido Polikarpuse, kes USA-st naasuna oli loonud Tallinnas Eesti maja. Irus valmistutakse prügi vastuvõtuks, et sellest energiat toota. Tegemist on kaasaegse ja keskkonnasõbraliku tehnoloogiaga, mis välistab prügi ladestamise ja sellega kaasnevad probleemid, nagu prügimäel lendavad kilekotid, hais ja linnud. Senisilmitud pikaajaliste jäätmete tarnelepingute põhjal on ilmne, et Iru jäätmeenergiabloki vastuvõttu tasu tuleb ladestamistasust madalama. Ladestamine kalineb igal aastal tingituna ladestamise keskkonnatasu 20%-sest tõusust, mis omakorda tuleneb keskkonnatasude seadusest, mistõttu 2013. aastal, mille alustab tööd Iru jäätmeenergiablokk, võib olla soodsam suunatama prügiirusse. Seda on kinnitanud kogemus Eesti viie toimiva prügilaga ja teisalt on heaks kogemuseks Rootsi jäätmepõletusjaamade praktika, kus jäätmeid veetakse kohale kuni 600 kilometri kauguselt. Euroopas on tavaline jäätmepõletusjaama tegevus raadius 250 kilometrit. Põletuseks ei vaja jäätmed eelnevalt lisasorteerimist, purustamist ega sõelumist. Nii et olmejäätmete prügikasti visatud jäätmed suunatakse põletamisse. Pressimist on mõistlik rakendada kaugemate piirkondade veokulude vähendamiseks. Autotransport tekitab küll kaase, kuid prügilasse ladestamine tekitab neid veel oluliselt rohkem. Praeguse kava järgi rajatakse vastuvõtupunktid mitmesse kohta, näiteks Tartusse, ja eesmärgiks on tagada konkurentsivõimeline ja võimalikult ühtlane vastuvõtuhind. Tänapäeva plügipõletus on märgatavalt keskkonnasõbralikum kui gaasikogumisega plügimägi ehk europlügile. See oli aastaid tagasi, kui plügipõletus oli puudulik ja puhastus seadmete tõttu keskkonnale ohtlik. Uue jaama ehitamiseks kulub 100 miljonit eurot. Aastas ladestatakse prügilatesse 300 000 tonni olmejäätmeid, aga Irus loodetakse taas kasutada sellest ligi 220 000 tonni. Eestis tekib aastas kokku ligi 450 000 tonni olmejäätmeid. Ligi kolmandik sellest on korduv või taas kasutatakse tänu liigiti kogumisele. Selline liigiti kogumise ja energiakasutuse koosarendamine on kasutusel enamikes arenenud jäätmekäitlusega riikides. Skandinaavia maades on 10 prügipõletusjaama, Euroopas ligikaudu 800. Esimesed prügipõletusjaamad rajati juba muide 20. sajandi algul. Keskkonnaameti peadirektori Andres Onemari kinnitusel on punaväe tekitatud keskkonnareostuse likvideerimine olnud süsteemne ning kulgeb edukalt. Tema sõnul on reostuskohad kaardistatud ja selle alusel ka tegutsetud. Väga palju on olnud küsimus maa omandis ja sellest lähtuvalt on olnud ühes või teises kohas vahel probleeme, aga üldiselt on reostuse kõrvaldamisele piisavalt tähelepanu pööratud ja ta arvab, et protsess on läinud suhteliselt hästi. Onemar märkis, et see, mis inimestele kõige rohkem silma hakkab, on visuaalne reostus. Ja kui me vaatame kas või Saaremaal seda, mis Karujärve ümber on, siis on ju tore nendes pintpalli mängida ja mingite militaarmängudega tegeleda, aga iseenesest pole see mitte just väga meeldiv keskkond. Vanu sõjaväe rajatesi võib Onemari arvates kasutada näiteks militaarmuuseumi jaoks, nagu seda on Hiiumaal teinud Ain Tähiste. Maa alla ja näiteks tünnidesse või mujale ladustatud jäätmete ja reostunud pinnasega tegelevad keskkonnaameti juhi kinnitusel nii keskkonnaministeerium, keskkonnaamet kui ka keskkonnainvesteeringute keskuse rahalisel toel kohalikud omavalitsused. Suured ja elule ning tervisele ohtlikud objektid on koristatud. Nende puhul on jäänud reostus, mille eemaldamine on tehniliselt raske või keskkonnakaitseliselt ebamõistlik, ütles Onemar. Täna töös olevad jääkreostusobjektid on valdavalt seotud rahuaja tavapärase elutegevusega. Asfaltbetooni tehased, vanad kütuse ja kemikaalihoidlad, eks need suuremad murekohad ole ka avalikusele teada, need on siis Tapa ja Tartu ümbrus. Riigikogu võttis vastu karistusseadustiku muutmise seadusse, mis viib karistusõigusesse sisse Euroopa Liidu õigusest tulenevad keskkonna kuritegusid puudutavad sätted. Ja kommenteerib keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
Riigikogu kolmandal lugemisel võttis vastu keskkonnaseadustiku üldosa. Tegemist on väga suure vahuke ja tõsise seadusandliku dokumendiga. Teatavasti varem keskkonnaseadustik oli laiali väga mitmes seaduses, erinevates seaduses, üle 35 seaduse tegelikult. Et nüüd on see protsess siis läinud selles suunas, et need seadused on kokku koondatud, läbi vaadatud, korrastatud on mõistete kasutamist, lihtsustatud arusaamist nendest seadustest, et need märksõnad on siis ühtlustamine, lihtsustamine ja lünkade täitmine, et selles mõttes keskkonnaseadustik on väga oluline dokument ja sinna peaks nüüd lisanduma siis veel juurde lähiaastate jooksul ka keskkonnaseadustiku eri osad, arvatavasti see töö võtab aega veel kusagil umbes paar aastat, nii et kui sellega on lõpul jõutud, siis keskkonnavaldkond on esimene, kus see kodifitseerimine, millest on palju juttu olnud ja mis ka koalitsioonilepingus oli meil väga tõsine teema, on siis keskkonnavaldkonnas jõuab lõpul ilmselt esimesena ja keskkonnaseadusandlus saab korrastatud.
Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus annab keskkonnainspektsioonile alates 1. septembrist uurimisasutuse staatuse ehk siis õiguse menetleda keskkonnaalaseid tegusid. Kui siiani tegi keskkonnainspektsioon keskkonnakuritegude puhul esmased uurimistoimingud, andes seejärel materjalid üle politseile, siis edaspidi võib inspektsioon alustatud kriminaalmenetlused läbi viia algusest lõpuni. Keskkonnakuritegude menetlemise kõrval jätkab keskkonnainspektsioon igapäevast keskkonnalast järelvalvet ning keskkonnaalaste väärtegude menetlemist. Mittetulundusühing Vana Maja koostöös Eesti Vabaõhu Muuseumi ja Tallinna Tehnikaülikooliga viis krediidi ja ekspordi garanteerimise sihtasutuse KredEx tellimisel läbi uuringu maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst, see on siis nüüd esimene etapp. Uuring keskendub maapiirkonnas asuvate üksikelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasäästu uurimisele. Praeguses etapis siis keskenduti peamiselt enne teist maailmasõda ehitatud perioodiliselt köötavate ja kütmata palk taluelamutele. Uuritud elamute piirde tarindite ja kande konstruktsioonide tehniline seisund ja defektid selgitati hoonete ülevaatuse ja ekspertiisi käigus, et hinnata elamute sisekliimat ja saada lähteandmeid energiaarvutuste jaoks viidi sisetemperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõtmised kahe aasta jooksul läbi 29. elamus. Lisaks teostati külma sildade kriitilist hindamist, hoone piirete õhupidavuse mõõtmist, selgitati hallituse või mädaniku kasvuriski ning analüüsiti elamute energiatõhususe parandamise võimalusi. Ja selgus, et ehitustehnilise kahjustusi esines elamute eelkõige vundamentide, alumiste palkide ja katuste juures. Praegu on Eestis keskendutud peamiselt korterelamute uurimisele ja renoveerimise teostamisele, aga see uuring näitas, et uut teadmist on vaja toota ka teiste elamutüüpide olukorra väljaselgitamiseks ja renoveerimislahenduste väljatöötamiseks. Ka üksikelamute omanikud on väärt saamaks toetust ja teadmist elamute renoveerimiseks. Valitsus kiitis heaks Kyoto protokolli artikli 17 kohase lubatud heitekoguse ühikutega kauplemise 4. kokkuleppe. Ja raha on ette nähtud konkreetsete objektide renoveerimiseks, millistele sellest räägib peaminister Andrus Ansip.
Rakvere sotsiaalabikeskus, Päru hooldusravikeskus, Haarike hooldekeskuse klientide 12 korteriga elamu ja Otepää tervisekeskus. Teised objektid, mis korda saavad. Aidu lasteaed, algkooli hoone, Järva-Jaani gümnaasium, Väätsa lasteaed, Mõedaku spordibaasi hoone, Viru-Nikula spordihoone, Mooste lasteaed, Kehtna põhikool, Turu 8 Tartu linnas spordihoone, Tartu Forseeliuse gümnaasium, Tartu lasteaed Sass, Tartu lasteaed Rukkiril, Haakre rahvamaja, Geeni põhikool, Valga lasteaed Pääsuke ja Antsla kultuurimaja osutusid siis seekord Sumitomo Mitsui Banking Corporationi poolt välja valituks.
Sotsiaalminister Hanno Pevkur rõhutab, et tegemist on väga silmapaistva regionaalpoliitilise sündmusega.
Neli sotsiaalobjekti sealt raha said ja kui me vaatame nende nelja sotsiaalobjekti paiknemist, siis tegemist on väga suure regionaalpoliitilise otsusega, kui nii võib öelda, et kui võtta, et näiteks Käru hooldusravikeskus sai toetust või Otepää tervisekeskus või pisikeses Kambja vallas veel pisemas Virulase külas asuv Aarike hooldekeskus sai raha ja noh, natuke suuremas linnas siis ka Rakveres sai sotsiaalabikeskus toetust, et minu arust see on väga, väga hea ja vajalik, et me saame väikestele nii tervisekeskustele kui hoolduskeskustele ja sotsiaalkeskustele raha toetuseks eraldada ja et selline võimalus meil üldse on, et see on väga positiivne.
Kui selgitati, kui palju objekte vajaksid korrastamist, siis tuli välja, et neid on üsna palju, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
Need omavalitsusobjekte, kui tehti kiire küsitlus detsembris omavalitsuste lõikes, et neid objekte nagu nimekirja kokku koondada, siis neid objekte tuli sinna 690. Ministeeriumite kaupa need objektid, mida siis sinna nimekirja pandi, neid oli kusagil minu mäletamisel 180. Ja see suurusjärk need objekte, mis vajaksid sellised töid, on nii riigil kui omavalitsustel siis ligi 900 ja tänaseks on rahastamise leidnud, see number on veel alla 200 kindlalt.
Kuid siin on ka üks selline moment, millele tasub tähelepanu pöörata, nimelt tööde tegemisel on oluline tähtaegadest kinni pidada. Peaminister Andrus Ansip.
Kas meil ehitajad jätkab, sest see on suhteliselt spetsiifiline valdkond, kitsas valdkond, mis praegu investoritele huvi pakub, sest enamasti tahetakse siis energia kasutamise efektiivsust suurendada seeläbi, et parandatakse majade sooja pidavust ja see nüüd on üks kitsas valdkond ja kui kitsasse valdkonnasse lähevad miljardid kroonid, et siis see võib ehituse hinnad jälle üles lüüa. Aga neid projekte on ju meil olnud varemgi muudest valdkondadest, nagu taastuvenergeetika, tuuleelekter, transportisektor. Ma usun, et ehk on meil transportisektorisse veel uudiseid tulemas. Põhimõtteliselt on see ostjate valida, kuhu nemad tahavad oma vahendeid investeerida. Meie üleliigsete Kyoto saasteühikute müüjad on valmistanud müügiprospektid ette ja ostjatel on võimalik valida, mis valdkondadesse nemad tahavad oma vahendeid kasutada. Nende jaoks on eelkõige oluline just see, et nende investeeringutega kaasneks võimalikult suur kasvuhoone gaaside emissiooni vähenemine. Senini me oleme müügiprotsessis päris edukad olnud. Ja edukuse põhjused eelkõige seisnevadki selles, et investoritel on valikuvõimalused olnud ja on ka tulevikus valikuvõimalused. Ja teine peamine põhjus, miks on tahetud just Eestiga tehinguid teha, seisneb selles, et investorid usaldavad Eestit. Madal korruptsiooni tase on see, mis on aidanud Eestil küllalt palju neid üleliigseid saasteühikuid müüa.
Ning veel üks vihje energiasäästule Andrus Ansipilt.
Kõik need tööd on hädavajalikud, sest teadupärast ühe kuupmeetri kütmine Eesti hoonetes on 2 korda energiamahukam kui Soomes. Loomulikult, kui me kasutame neid Kyoto vahendeid sihipäraselt, siis kasvuhoone gaaside õhku paiskamine seeläbi siis oluliselt väheneb.
Toetamaks Eesti metsade säästliku majandamist asjakohaste rakendusuuringutega kuulutas Riigimetsa Majandamise Keskus ja Teadusnõukogu välja projekti konkursi, kuhu oodatakse taotlusi temaatiliste rakendusuuringute läbi viimiseks järgmisel 4 aastal. Rakendusuuringute rahastamiseks nimetatud perioodi jooksul eraldatakse, mõtlen eurodes, 12 miljonit krooni. Kindel soov on, et rakendusuuringute tulemused jõuavad praktikasse ning aitavad Eesti metsi paremini kaitsta ja majandada. Vabariigi valitsus kiitis heaks määruse muudatused, millega kehtestatakse selleks aastaks kutselise kalapüügi võimalused Atlandi ookeanil, Läänemerel ja Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvel nii kalalaeva kui kaluri püügiloa alusel püüdjatele, kommenteerib keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
Kaluritele pakub see määrus väga suurt huvi, ma loodan, et siis ka võib arvata, et ajakirjandusele. Et see pilt on üldiselt selline, et mis puudutab siis Läänemerel räimepüüki, teatavasti Euroopa komisjon neid koguseid vastavalt siis läbirääkimise tulemusena selle aastal need on vähendatud. Tähendab see kogus, mis on vähendatud võrreldes eelmise aastaga on 2100 tonni, küll aga on täna nüüd positiivne see, et nende vähenevate koguste juures vähemasti kalurid Saaremaa ja Läänemaakonna lõikes, nii nagu nüüd seadus neil annab võimaluse jagada seda kvootiga maakondade vahel, said oma vahel kokkuleppele ja on selle voodi siis ära jaganud, et ei ole seda olukorda enam, et ühes maakonnas kalurid püüavad nagu teiste eest ära ja pärast oli alati palju seletamist ja tüli. Et need kokkulepped on olemas Läänemere avaosas, alates siis Hiiumaast kuni Ida-Viruni välja. Kahjuks need kokkulepped veel sündinud ei ole, aga teeme kõik selle nimel, et ka seal viirkonnas õnnestuks maakondade kaupa mingi kokkuleppe saavutada, et tõesti selle ressursi osas, et pärast ei oleks nagu segadust, et üks maakond on teise eest ära püüdnud ja osakalurid päris ilma jäänud. Aga on ka positiivsed uudised. Positiivsed uudised on just nimelt Peipsi, Lämmi ja Pihkvajärve kalurite jaoks. Seal on kogused suurenemas. Suurenenud on ahvenapüügi kvoot, suurenenud on koha, latika ja haugi kvoodid, nii et ja päris oluliselt siis ahvena osas, nii et selles mõttes, kui nüüd kalurid need kogused suudavad ka välja püüda, siis see kindlasti avaldub ka selles teenistuses, mida nad saavad ja Peipsi kaluritel olukord selles mõttes on parem võib-olla kui kusagil moja, et Peipsi kalavaru on tegelikult heas seisus.
Määrusega sätestatakse väljaspool Läänemerd kalalaeva püügilu alusel need kalapüügivõimalused, mida rahvusvahelised kalandusorganisatsioonid ja Euroopa Liit ei reguleeri. Need kalapüügivõimalused jäid eelmise aastaga võrreldes samaks. Iru elektrijaam rajab Pirita jõele nehatu paisu juurde kalatrepi, kuna ettevõttele kuuluv Pirita jõe nehatu tammiala on lõhe, jõe forelli, meriforelli ja harjase kudemis ning elupaik, siis peab selle jõelõigu omanik veeseaduse järgi tagama ülejärgmiseks aastaks, kalade läbipääs on üles kui alla voolu. Koos nehatu paisu rekonstrueerimisega muudetakse turvaliseks ka paisu tagune ala, kus senini on tekkinud suurväel ohtlikke keeriseid, viimase 6 aastaga on seal hukkunud 5 inimest, mis teeb siis sellest paigast Eesti jõgede kõige ohtlikuma koha. Veebruari lõpul ja märtsi algul võivad sageneda veekogude talvise omuksisse jäämise juhtumid, millega kaasneb kalade surenemine. Tegemist on paraku loodusliku protsessiga, mis kordub karmidel talvedel regulaarselt. Hukkumised veekogudes on peamiselt lokaalse iseloomuga ja kannatada saavad kõige levinumate liikide, nagu särje, ahvena ja augi noorkalad. Tegemist on siis kiiresti taastuvate liikidega ja mõne aasta pärast leiame järvest jälle tüüpilise kalastiku kuni järgmise suremiseni. Veekogu omuksisse jäämisest on soovitatav teavitada keskkonnaametit, kus hinnatakse veekogu seisundit ja arvestatakse seda edasiste otsuste tegemisel. Mitmel pool aga on nähtud haruldlasi talvekülalisi. Hiiumaa linnuvaatleja Leho Aaslaid märkas Heltermaa lähistel Väinamere jääl lumekakku. Eestis mitte pisitsevat haruldlast lindu nähti Hiiumaa kandis viimati rohkem kui 30 aastat tagasi. Aaslaid ei tea, kas tegu oli isas või emas linnuga, kuna lumekakul on väga ele kaitsevärvi sulestik, siis ei ole teda talvises looduses kerge märgata. Samuti nähakse teda sagedamine just lagetatel rannaaladel või põldudel. Haruldlast lindu võib talviselt märgata hämarikus, mil ta muutub aktiivsemaks. Aaslaju sõnul peavad vanemad inimesed ekslikult lumekakuks meil tavalisemat kodukakku, kes häälitseb kevadel parkides. Kui kohtate talveperioodil eredat kakku, on see väga suure tõenäosusega lumekakk, keda ei nähta Eestis, mitte igal aastal toonitas Aaslaid. Eranditult meist põhjapool tundas pesitsev suure kasvuline kakuline satub Eestisse tavaliselt siis, kui tema kodukandis on eriliste vaene aasta. Meie lähimad lumekakku pesitsusalad asuvad Lapimaal, Eestis on lumekakk looduskaitse all, kuuldes kolmanda kategooria kaitsealuste liikide hulka. Hiiumaal nähti lumekakku viimati 1970. aastal, mujal veel 2008. aasta lõpus. Väidetakse, et Eestis talvitub üks lumekakk talvejooksul, kuid aegajalt korraldavad lumekakud Eestisse suuremaid rändeid, millest viimane toimus 2005. aastal. Linnuvaatlejate seas on veebruari viimastel nädalatel elevust tekitanud meie mail üliharuldased habekakud, keda on sellel aastal Eestis nähtud juba kolmes kohas Harjumaal ja Ida-Virumaal. Tavaliselt nähakse mõnda selleliik esindajad siin vaid kord mitme aasta jooksul. Tuntud loodusfotograafile Remo Savisärele on naratas niivõrd lahkelt, et tal õnnestus üks Ida-Virumaal toimetanud habekakk pildile püüda. Habekakk on taigametsade elanik, kelle leviala ulatub Euraasias Skandinaaviast kaugidani. Eestis on habekakud valdavad talikülalised ning karmidel talvedel, nagu nüüd seekordki, on linnuvaatlejad nende puhul täheldanud väikese arulist sisserännet. Viimati leiti üks kakk pärast sajandi pikkust pausi pesitsemas 2009. aastal Virumaal. Homme saab Tallinnas toimuval turismimessil tutvuda austatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsioonis sätestatud nõuetega. Üks levinumaid nõuete rikkumisi on see, et turistid toovad reisilt kaasa austatud liikidest valimistatud suveniire, mis pole lubatud. Selleks, et reisijuvilisi harida, annavad keskkonnaministeeriumi ametnikud ülevaate austatud liikidega kauplemise reeglitest ning tutvustavad probleemsemaid liike ja nendest valmistatud tooteid. Elusatest loomadest muide peetakse üheks kallimaks treenitud jahipistriku, kelle eest Araabia maades võidakse maksta kuni 100 000 eurot. Ka iga suhteliselt tavalise roomaja naast käekott maksab mitukümmend korda rohkem kui kitse naastkott. Selleks, et vältida austatud loomade ja taimede hävimist looduses, on sõlmitud rahvusvaheline kokkulepe, ehk siis loodusliku loomastiku ja taimestiku austatud liikidega rahvusvaheline kaubanduse konventsioon. Soovin teile meeldivaid ladu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.